Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Linux All-in-One for Dummies ika-7 edisyon ni Richard Blum ay isang malawak na praktikal na gabay tungkol sa paggamit at pangangasiwa ng Linux. Inilathala ito noong 2022 bilang bahagi ng seryeng for Dummies at nakatuon ito sa mga baguhan may kaunting karanasan na gumagamit at mga taong naghahanda para sa sertipikasyong may kinalaman sa Linux. Hindi ito aklat na nakasentro sa iisang distribusyon o sa purong teorya ng operating system. Sa halip, pinagsasama nito ang mahahalagang gawain mula sa pag-install at pag-customize ng sistema hanggang sa paggamit ng desktop, file system, terminal, network, server, scripting, seguridad at pag-troubleshoot. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang Linux ay hindi lamang isang interface na pinipindot-pindot. Isa itong kapaligirang nagbibigay sa gumagamit ng mas direktang kontrol sa files, programs, serbisyo at permissions. Ang layunin ng aklat ay gawing mas madaling lapitan ang kontrol na iyon. Ginagamit nito ang payak na paliwanag at mga hands-on na halimbawa upang maiugnay ang mga utos at settings sa aktual na problemang hinaharap ng isang user o nagsisimulang administrator. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-install at pag-customize bilang unang hakbang sa pag-angkop ng Linux. Inilalagay ng aklat ang pag-install at pag-customize sa pundasyon ng pagkatuto ng Linux dahil dito nagsisimula ang tunay na relasyon ng user sa operating system. Sa Linux, ang pagpili ng setup ay may mas malawak na epekto kaysa sa simpleng pag-download ng software. Kailangang maunawaan ng baguhan ang papel ng distribution, desktop environment, storage, user account at mga pangunahing setting bago maging komportable ang paggamit araw-araw. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat na ang isang matagumpay na installation, binibigyang halaga rin nito ang pag-ayos ng desktop at applications ayon sa trabaho ng user. Upang ang sistema ay maging practical na lugar para sa pag-browse, paggawa ng dokumento, pag-access ng files at pagpapatakbo ng iba pang gawain. Mahalaga ito lalo na sa mga taong lumilipat mula sa ibang operating system dahil may mga konseptong pamilyar ngunit iba ang paraan ng pagpapatupad sa Linux. Ang customization ay hindi lamang usapin ng itsura. Maaari nitong pagandahin ang accessibility, ayusin ang workflow at alisin ang mga hindi kailangang hadlang sa paggamit. Sa ganitong paglapit, ipinapakita ng libro na ang Linux ay hindi isang nakapirming produkto na pare-pareho para sa lahat. Isa itong flexible na kapaligiran na kailangan maintindihan at iakma ng may pag-iingat. Ang practical na resulta ay mas handang user na makapag-explore ng sistema nang hindi umaasa sa hulaan o sa isang default na configuration lamang. Ikalawa, file system at Linux shell para sa mas malinaw na kontrol sa sistema, isang central na paksa ng aklat ang pag-navigate sa Linux file system at paggamit ng Linux shell. Mahalaga ang dalawang ito dahil dito nakikita ang kaibahan ng Linux bilang isang sistemang may malinaw na istruktura at malakas na command line tools. Tinutulungan ng file system ang user na maunawaan kung saan karaniwang inilalagay ang personal na files, configuration, programs at mga bahagi ng sistema. Ang kaalamang ito ay mahalaga sa paghanap ng file, pag-aayos ng storage, pagsusuri ng setting at pag-troubleshoot. Samantala, ang shell ay nagbibigay ng direktang paraan upang magpatakbo ng commands at magsagawa ng paulit-ulit na gawain ng mas sistematiko. Hindi nito ibig sabihin na kailangang iwan ang graphical desktop. Sa halip, ipinapakita ng aklat na magkaagapay ang desktop at terminal dahil may mga gawain na mas malinaw, mas mabilis o mas madaling ulitin sa command line. Ang pagkatuto ng shell ay nagdadala rin ng mas mahalagang kasanayan, ang pagiging tiyak sa utos, lokasyon, file name at resulta ng ginagawa. Sa Linux, ang maling command o maling permission ay maaring magbago ng kilos ng sistema, kaya mahalaga ang disiplinadong paggamit kaysa basta pag-memorize. Sa pamamagitan ng hands-on na paglapit, inuugnay ng libro ang mga utos sa konkretong layunin tulad ng paglipat sa directories, pamamahala ng files, at pag-access sa system resources. Nagiging kasangkapan ang terminal para umunawa, hindi lamang para magmukhang teknikal. Ikatlo, networking at server hosting mula sa koneksyon hanggang serbisyo, saklaw ng Linux All-in-One for Dummies ang pagkuha ng koneksyon online, networking at server hosting. Mga paksang nagpapakita kung bakit malawak ang gamit ng Linux lampas sa personal na computer, ang koneksyon sa network ay batayan ng maraming modernong gawain. kabilang ang pag-access sa internet, pag-share ng resources, pag-download ng updates at pakikipag-ugnayan sa ibang makina. Ngunit sa Linux, ang networking ay may kaugnayan din sa pagtingin sa configuration at pag-unawa sa mga serbisyong tumatakbo sa sistema. Dito nagiging mahalaga ang server hosting. Ang isang Linux machine ay maaaring magsilbi hindi lamang bilang desktop para sa isang tao, kundi bilang host ng serbisyo para sa iba, depende sa wastong setup at pangangasiwa. Hindi ipinapakita ng aklat ang server bilang mahiwagang espesyalidad na para lamang sa malalaking organisasyon. Sa halip, inilalapit nito ang konsepto sa pamamagitan ng mga praktikal na how-to upang maunawaan ng mambabasa ang kaugnayan ng software services network access, configuration, at seguridad. Mahalaga rin ang pagtingin sa limitasyon. Ang pagbubukas ng isang serbisyo sa network ay may responsibilidad dahil maaaring ma-access ito ng ibang users o maging target ng maling paggamit kung hindi maayos ang configuration. Kaya ang networking at hosting ay hindi hiwalay na checklist lamang. Magkaugnay ang mga ito sa permissions, updates, monitoring at security practices. Para sa nagsisimula, nagbibigay ang bahaging ito ng kapaki-pakinabang na tulay mula sa pangkaraniwang paggamit ng Linux tungo sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga serbisyong nasa likod ng maraming digital na sistema. Ikapat, shell scripting bilang paraan upang i-automate ang paulit-ulit na gawain. Ang pagtalakay sa scripting ay mahalagang bahagi ng libro dahil inililipat nito ang mambabasa mula sa pagsasagawa ng isang command tungo sa pagbuo ng magkakasunod na utos para sa iisang tiyak na gawain. Sa Linux, maraming gawain ang nauulit tulad ng pagproseso ng files, paglikha ng folders, pagkuha ng impormasyon mula sa sistema, o pagpapatakbo ng regular na maintenance. Kapag mano-mano ang lahat, tumataas ang posibilidad ng pagkakamali at nasasayang ang oras. Ang shell scripting ay nagbibigay ng paraan upang maisulat ang hakbang, mapatakbo ito ng pare-pareho, at mabago ito kapag nagbago ang pangangailangan. Ang halaga nito ay hindi lamang bilis, ang script ay nagiging dokumentasyon din ng proseso dahil makikita ng user kung anong mga command ang ginamit at sa anong pagkakasunod. Nakakatulong ito sa pag-aaral, pag-review ng problema at pagbabahagi ng simpleng workflow sa ibang tao. Maingat ang praktikal na posisyon ng aklat sa paksang ito. Hindi nito kailangang gawing software developer ang bawat mambabasa upang maipakita ang silbi ng automation. Sapat na maunawaan ang lohika ng pag-utos sa shell, ang kahalagahan ng maingat na pag-test at ang panganib ng pagpapatakbo ng script na hindi lubos na naiintindihan. Ang isang automation na may maling target na file o maling permission ay maaari ring magdulot ng problema ng mas mabilis. Dahil dito, ang scripting ay inilalarawan bilang kasanayang nangangailangan ng malinaw na layunin at responsableng pag-verify. Para sa user na gustong lumampas sa basic desktop use, ito ang isa sa mga pinaka-practical na dahilan upang aralin ang command line. Panghuli, seguridad at pag-troubleshoot bilang magkatuwang nakasanayan sa Linux, hindi kumpleto ang practical na gabay sa Linux kung walang seguridad at pag-troubleshoot. Kaya kapansin-pansin na kapwa-saklaw ng aklat ang dalawang ito. Ang seguridad sa Linux ay hindi simpleng pag-install ng isang tool o pagpalit ng password. Nakaugat ito sa maayos na accounts, permissions, updates, network exposure, at pag-iingat sa mga serbisyo at files na may sensitibong impormasyon. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil ang Linux ay madalas gamitin sa mga sistemang may maraming user o serbisyong konektado sa network. Ang maling configuration, hindi napapanahong software, o sobrang maluwag na access ay maaaring magbukas ng panganib kahit maayos ang ibang bahagi ng computer. Kaugnay nito ang troubleshooting na nagtuturo ng masistemang pagtingin sa problema. Sa halip na magpalit agad ng maraming setting, kailangang kilalanin ang sintomas. Tukuyin kung aling bahagi ang posibleng sanhi, suriin ang configuration o output, at subukan ang pagbabago ng paisa-isa. Ang ganitong paraan ay mas mahalaga kaysa pag-memorize ng iisang solusyon dahil nagkakaiba ang Linux environments at ang sanhi ng problema. Ang hands-on na halimbawa at pagtugon sa karaniwang tanong ay tumutulong upang maikonekta ang konsepto sa aktual na paggamit. Ipinapakita rin ng libro na magkakabit ang seguridad at troubleshooting. Kapag may serbisyong hindi gumagana, maaring configuration ang dahilan. Ngunit maaari ring sinadyang limitasyon sa permission o firewall ang pumipigil dito. Ang maingat na pagsusuri ang tumutulong upang hindi masira ang proteksyong kailangan sana ng sistema. Bilang pagtatapos, ang Linux All-in-One for Dummies ay angkop para sa taong nagsisimula pa lamang sa Linux, sa user na nakagamit na ng desktop ngunit hindi pa kumpiyansa sa terminal. at sa mga nagre-review ng malawak na pundasyon para sa Linux-related na certification, magiging kapaki-pakinabang din ito sa estudyante, hobbyist, o empleyadong kailangang humawak ng Linux workstation o simpleng server, ngunit nais mo nang maunawaan ang praktikal na batayan. Ang pangunahing pakinabang nito ay sa cloud, sa halip na isang makitid na aklat tungkol lamang sa commands, installation, o administration. Pinagdudugtong nito ang mga bahaging kailangang magkakaugnay sa tunay na paggamit ng Linux. Mula sa desktop at file system, lumalawak ito sa shell, networking, hosting, scripting, security, at troubleshooting. Dahil dito, mas madaling makita ng mambabasa kung bakit ang isang setting sa isang bahagi ng sistema ay maaring makaapekto sa ibang bahagi. Namumukod ito sa mga katulad na introductory guides dahil sa all-in-one na pag-ayos ng paksa at sa madaling lapitang estilo ng seryeng for dummies. Hindi nito pinapalitan ang mas malalim na technical manuals o espesyalisadong aklat para sa isang distribution, advanced security, o professional server administration. Gayunman, iyon mismo ang makatotohanan ng lakas nito. Nagbibigay ito ng malawak na mapa bago pumili ang reader ng espesyalisasyon. Sa 576 pahina, may sapat itong lawak bilang reference habang pinanatitiling praktikal ang direksyon para sa mambabasang handang mag-practice sa sarili niyang Linux environment. Ang aklat ay maaring magsilbing organisadong panimulang gabay at balik-balikan na sanggunian sa pagbuo ng mas maaasahang kasanayan. Kung gusto mong sumuporta Richard Bloom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.